O zaman sen parlamento markazi Osiyo'da yangi mintaqaviy tashkilot tuzishni muhokama qilmoqchi. Bu muhokama O'zbekiston prezidentining 22-23 mart kunlari Qozog'istonga rejalagan safari arafasida kuzatilmoqda. Ostonani mintaqaviy hamkorlik tashabbusida. Rossiya nazarda tutiladimi yo'qmi hozircha noma'lum. Yevrosiyo ittifoqining faol a'zosi Qozog'iston tomonidan ko'tarilayotgan bu tashabbus Moskvaning mintaqadagi geosiyosiy ustunligi tobora oshib borayotgani bilan ham izohlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston parlamentida Markaziy Osiyoda mintaqaviy tashkilot tuzishni muhokama qilish parlamentning xalqaro aloqalar qo'mitasi rahbari Maulen Ashimbayev tomonidan taqdim etilgan. Ashimbayev shu munosabat bilan BMT Xavfsizlik kengashida Markaziy Osiyo xavfsizligi va taraqqiyotiga doir muhokamalar o'tishi rejalanayotganligini ham aytgan. Qozog'iston 2017 yildan boshlab BMT Xavfsizlik kengashining vaqtinchalik a'zosi sifatida saylangan. Deputatga ko'ra, Markaziy Osiyoda yangi mintaqaviy uyushma tuzish haqida gapirmoqda. Mintaqada bu kabi tashkilotlar faoliyati hozirgacha samarali bo'lmagan. Ko'plari tashabbus darajasida qolgan. Ayrimlarining faoliyati mintaqaviy tashkilotga Rossiya qo'shilishi ortidan tugatilgan edi. Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlik tashkilotini tuzish yana kun tartibiga chiqmoqda. Mirziyoyevning Ostonaga tashrif arafasida kuzatilayotgan bu tashabbus mintaqaviy uyushmada Rossiya ishtirokini qanchalik inobatga olayotgani hozircha mavhum. Bir necha yillar avval faoliyat yuritgan Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorligi unga Rossiya qo'shilishi ortidan Yevroosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkilotiga aylangan, keyinchalik O'zbekiston bu tashkilotni tark etgan edi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qayrat Abdurahmonov Shavkat Mirziyoyevning kutilayotgan tashrifi mintaqa davlatlarini transmilliy masalalar qarshisida hamkorlikka tayyorligini ifodalashi, mintaqaning boshqa liderlarini ham Ostonaga tashrifi kutilayotganligini aytgan. Qozog'iston Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlarning faol a'zosi Yevroosiyo g'oyasi tarafdorlaridan hisoblanadi. Sharhlovchilar Ostonaning Markaziy Osiyo tomon burilishini O'zbekistondagi so'nggi o'zgarishlarga Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlarda geosiyosiy o'lchamning tobora kuchayib borayotgani bilan ham bog'lashmoqda. Qozog'istonlik ekspert Do'sim Satbayevga ko'ra, Qozog'istonni Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishidan hozirgacha aniq bir iqtisodiy foyda kuzatilmadi. Bu ittifoqlar Rossiya geosiyosatiga xizmat qilishda davom etyapti. Bu tashkilotlarda Rossiyaning siyosiy maqsadlari ustunlik qiladi. Qozog'istonning iqtisodiy manfaatlaridan ko'ra bu birinchidan. Ikkinchidan, Ostona o'zini Yevroosiyoga kiruvchi davlat sifatida taqdim etib kelayotgan bo'lsa-da, Qozog'iston baribir Markaziy Osiyoning bir qismi. Rahbariyat buni aniq tushunib olish kerak. Mintaqa muammolari Qozog'istonga ham tegishli. Ularni o'zaro hamkorlikda hal etilishi uchun harakat bo'lishi kerak. Mintaqada esa muammolar yetarli. Bir tomondan Afg'oniston, boshqa tomondan Xitoy va Rossiyaning kuchayib borayotgani, deydi Satbayev. Shavkat Mirziyoyevning Qozog'istonga safari 22-23 mart kunlari kutilmoqda. Tashrif davomida asosan iqtisodiy va mintaqadagi xavfsizlik masalalariga doir hamkorlik muzokara qilinishi aytilmoqda. Tomonlar uchrashuvida mintaqaviy tashkilotlarni tiklash masalasi qanchalik muhokama qilinadi, hozircha noma'lum. Nazarboyev tomonidan ko'tarilgan mintaqaviy ittifoq tuzish tashabbusi o'z vaqtida Islom Karimov tomonidan keskin inkor etilgan edi. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan, yangi rahbariyat ziddiyatli bo'lgan mintaqaviy aloqalarni tiklayotgani ko'zga tashlanadi. Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan O'zbekiston tashqi siyosiy tamoyillarda mintaqaviy hamkorlikka asosiy o'rin ajratilgan.
Действительно, этот пункт начать реализовывать.
O'zbekiston tashqi siyosatda mintaqa davlatlari bilan yaqin hamkorlik aloqalarini qurish hamisha birinchi o'rinda turgan. Ammo Karimov davrida bu tamoyillar ishlamayotgan edi. Hozir Shavkat Mirziyoyev shu konsepsiyada ko'rsatilgan maqsadlarni amalda qo'llay boshlagani kuzatilyapti. Shuning uchun ham nazarimda qandaydir umidlar bor. Ammo bu borada tez fursatda biror natijalar bo'lishini kutish qiyin, chunki mintaqaviy munosabatlarda o'zaro ziddiyatlar yetarli. Biror darajada hamkorlikni yo'lga qo'yish tomonlarning kelishuvi ancha vaqt talab etadi, dedi Satpayev. Shavkat Mirziyoyevning Qozog'istonga tashrifi uning ikkinchi xorijiy safari bo'ladi. Avvalroq u davlat tashrifi bilan Turkmanistonda bo'lgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.